ja raadiokuulaja. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meie tänase hingehoiu saate teema on, kuidas kasutada piiblit hingehoius.
Hingevaud.
Kui me küsime, mida üldse hingehoid tähendab, siis ma arvan, et erinevad inimesed mõistavad seda sõna erinevalt ja tõenäoliselt hingehoid ei olegi päris ühe tähenduslik mõiste. Ta võib puudutada lihtsalt inimeste vahelisi suhteid selle kõige igapäevasemal ja argisemal tasandil ja me ütleme, et võt see teine inimene, Jüri või Malle, tema on minu hingehoidja. See võib piirduda ühe niisuguse jutuajamisega, aga me saame rääkida, et see oli hingehoidlik vestlus. Nüüd hingehoid võib tähendada ka nii-öelda rollipõhist tegevust ja me eeldame kogudustes, et näiteks pastor või ka vaimulikud töötegijad on hingehoidjad. Hingehoidlik ära kuulamine on nende jaoks otse kui, ütleme siis, palga sees või meie kujutlus on, et nemad hoiavad meie hinge. Ja samuti võib olla hingehoid midagi, mida teevad professionaalid. Nendel on siis ukse peal silt, hingehoidja, vastuvõttu hajad, innakiri ja muu juurde kuuluv. Nüüd sõltumata sellest, missugusel tasandil me hingehoiuga kokku puutume, on nendele erinevatel vormidel ikkagi üks läbiv ühine tunnus, ja nimelt see, et hingehoid tähendab usulist nõustamist, ta lähtub usulistest väärtustest, pühakirjast, ja teiseks me eeldame, et hingehoid toimub ka siis, kui ikkagi hingehoidja on ise usklik jumalakartlik inimene. Seega hingehoid saab olla olemas siis, kui on kaks eeldust täidetud. Esimene nendest on, et on olemas usulised väärtused, mis laiemalt tähendab ka seda, et me usume, et piibel on Jumala sõna. Me võime usulisi väärtusi taandada inimestele, kultuurile, aga üldine hingehoidlik arusaam on, et kui mingid kas seisukohad või väärtused on Jumala sõnaga vastuolus, siis neid tuleks pigem kas korrigeerida või tuleks arvestada, et vot need käitumisviisid, need arvamused ei ole kooskõlas Jumala sõnaga. Sisuliselt ühel või teisel juhul on ikkagi Jumala sõna autoriteediks. Nüüd selleks, et hingehoidja saaks hinge hoida ja selles hingehoius ka Jumala sõna kasutada, on omakorda kaks eeldust. Nimelt hingehoidja peaks teadma Jumala sõna, ta peaks Jumala sõnaga kursis olema, peaks tundma Jumala sõna. Ja veel enam on oluline, et hingehoidjal on ka isiklik suhe Jumala sõnaga, see tähendab talle endale midagi. Kui ta ei tea Jumala sõna või teab seda puht mehaaniliselt, aga tal puudub selle sõna isiklik usuline tähendus tema jaoks, siis on ka hinge hoida selle sõna kristlikus mõttes keerulise. Nüüd edasi vaatame seda, mida siis Jumala sõna teeb või mis on Jumala sõna ülesanded hingehoius sisuliselt ja pärast räägime ka mõned vormilised või tehnilised mõtted läbi, kuidas siis Jumala sõna hingehoius saab kasutada. Kõige laiemalt Jumala sõna hingehoius tähendab käitumisjuhiste ja nõuannete esitamist. Moraalsed printsiibid, konkreetsed käitumisviisid, ära valeta, ära varasta, kandke üksteise koormaid, ärge olge eneste meeles suured, on sellised põhimõtted, mis omavad inimese jaoks jumaliku autoriteeti, kui ta on usklik ja jumalakartlik inimene. Nüüd hingehoidlikult on oluline see, et kui me suudame hingehoidliku probleemi lahendada Jumala sõna baasil või abil, siis see küsimus ei puuduta või ei lõppe või ei piirdu ainult selle konkreetse probleemiga, miks ma oma lastega läbi ei saa või kuidas ma majanduslikult võiksin paremini toime tulla, vaid need lahendused ja käitumisjuhised, mis rajanevad Jumala sõnale, on kestvamad. Noh, võiks öelda lausa igavikulised. Inimene, kes on saanud oma mured murtud või probleemid lahendatud Jumala sõna põhjal, saab seda teha ka edaspidi ja see sama lahendus jääb temaga ka järgnevateks päevadeks ja aastateks. Nii et see ei ole siis ainult emotsionaalne küsimus, vaid käitumisjuhis ei ole mitte niivõrd korraldus või piirang või määrang oma olemuselt, vaid ta pigem on nagu majakas, mille järele saab suunda võtta. Jumala sõna aitab inimesel ka emotsioonidega toime tulla ja tunnetega toime tulla. Kui me loeme lugused sellest, kuidas inimesed on oma ahastuse Jumala ette välja valanud palves selgust otsinud, siis ka nende inimlike nõtruste näitamine Jumala sõnas või kas või see heebrea kirja mõte, kus Jeesuse kohta öeldakse, et ta on kõiges kiusatud otse kui meie, aga siiski ilma patuta, see annab meile julgus oma tunnetega ausalt tegeleda, need välja öelda Jumalale ja selle tulemuseks on sisemise tasakaalu leidmine. Väga oluline ülesanne Jumala sõnas on ka mõtte ja tähenduse andmine. Me võime teha elus erinevaid asju, töötada erinevatel kohtadel, me võivad olla erinevad hobid, nõrkused. Ja kui me vahel küsime, et mis selle kõige mõte on või mida see tähendab, siis Jumala sõna saab seda tähendust anda või mõtestada. Ja mulle meenub üks kunagi kuuldud lugu, mees võeti sõjaväkke ja ta oli mõni tund aega üle ja ta küsis, et mida ma siis selle mõne tunniga teen ja otsustas minna sauna. Ja sauna selles mõttes, et Jumala sõna ütleb, et te peate olema ihu ja hinge poolt puhastatud. Tema jaoks oli selle hetke tähendus, et ta peaks minema sauna ja selles saunas tekis tal niisugune positiivne kontakt ühe teise mehega, kes vajas abi, see oli siis ühis või linnasaun oma aegne, ja see, keda ta abistas, õnnistas teda. Ja selle õnnistuse sisu oli, et ärgu sind kuuldabagu, ja veel teised sõnad ja see mees ütles, et kui ta siis selle sõja läbi tegi, siis selle sauna kaaslase õnnistus oli temaga läbi nende aastate. Aga see algas mõttest või tähendusest, mille inimene andis oma hetkele, ma lähen sauna, kuna Jumala sõna väärtustab puhtust. Nüüd Jumala sõna funktsioon või ülesanne hingehoidlikus vestluses võib olla ka nii-öelda apologeetiline või kaitsev. Meil on oma veendumused, oma väärtused. Meil on oma arusaamine sellest, kes on inimene, kes on Jumal. Mida tähendab ligimene, mida tähendab perekond, mida tähendab töö, mida tähendab vastutus, ühiskond. Ja sellise relativismi ajal, kus on väga palju erinevaid tõdesid või võiks öelda igal inimesel on oma tõde, on Jumala sõnal ka niisugune kaitse või apoloogiline väärtus, kus me ütleme, et me jääme oma seisukohtade juurde Jumala sõna põhjal. Ja me ütleme, et näiteks kui on meil korruptsiooniga siin kokku puutumist, et me ei saa seda teha, kuna Jumala sõna ei kiida seda heaks ja me kaitseme oma positsiooni, aga mitte selles mõttes, et see oleks meie isiklik seisukoht või arvamus, vaid me ütleme, et pühakirja põhimõte on niisugune. Ja viimane, mida võiks ka veel Jumala sõna ülesannetest nimetada, on uskumuste korrigeerimine. See on psühholoogias ja hingehoius väga suur teema. Sisu on selles, et meil kõigil on oma väited tegelikkuse kohta, me kõik usume midagi sellest, kuidas elu käib, kes on inimene. Ja sageli meie probleemid võivad allata sellest, et me usume valesti. No üks niisuguse klassikalisi näiteid on see, et me usume või meil on tunne, et me peame. Me peame sinna minema seda tegema, peame need asjad ära kirjutama, toimetama, seal kohal olema. Ja lõpuks, kui nüüd lähemalt vaadata, siis tuleb välja, et me tegelikult elame ise enda ehitatud vanglas ja meil ei ole võib-olla jumalik autoriteeti või ka mitte korraldus selles, et me seda peame, vaid meile tundub või me ise arvame, et me peame. Tegelikult ei pea. Ja võt niisuguseid uskumusi Jumala sõna põhjal on võimalik korrigeerida, kui jüngrid olid nii-öelda tööretkel ära käinud, siis Jeesus, et astuge kõrvale ja puhake pisut. Et see oli nende õigus ja see arusaamine, et ma igale poole pean jõudma või kõike tegema, seda on võimalik korrigeerida.
Hingevaud.
Läheme sisu juurest nüüd tehnilise poole peale või küsime siis, noh, võiks öelda lausa metoodiliselt, et kuidas siis seda Jumala sõna ikkagi kasutada saab. Ma nimetan siin kohal mõned sellised võtted või printsiibid, võiks isegi öelda ka metoodikad, kuidas siis Jumala sõna saab hingehoidlikus vestluses kasutada. Ja esimest me võiksime nimetada normatiivseks kasutamiseks. See tähendab seda, et me võtame Jumala sõnast ühese korralduse ja ütleme, et võt Jumala sõna ütleb nii ja selle jumaliku autoriteedi peal või põhjal sa pead tegema nõnda. Minul oli hiljuti üks jutuajamine ühe koguduse vanemaga, ja ma kippusin seda meie võimu ja valitsust kiruma ja noh, ma arvasin muidugi arvan tänasen, et mul oli tuline õigus, aga see pastor ütles, aga mida ütleb Jumala sõna? Ära sajata kuningat ka oma sünames, mitte. Ja ma jäin mõtlema, et tõepoolest, et kui ma nüüd võtan need, ma ei tea, ajaühikud või hetked kokku, kui ma olen sajatanud või kirunud ja küsim, et aga kui palju ma olen palvetanud nende eest, siis palve on ikka vaeglapse osas. Ja mõte on siis normatiivse käitumise puhul see, et Jumala sõna ütleb ja kui sa seda teed, siis sul on see majakas, mille järele minna. Nüüd teine kasutamine, kus Jumala sõna saab kasutada, on nii-öelda mõtestamine või seletamine. Mõtestamine või seletamine, kus me inimese probleemile või sellele olukorrale, kus ta on, anname seletuse ja tähenduse Jumala sõna kaudu. Inimesel on mingisugune raskus, ta ei saa hästi hakkama, ta vajab hingehoidlikku abi ja oletame, et inimese probleemiks, mida näiteks tänapäeval ka paljud kristlased, me kogeme ja tunneme, on toimetulek sellise sekulaarse või Jumala vaenuliku keskkonnaga. Ja üheks looks või näiteks võib olla Danieli lugu, kes töötas kaasa, ta oli vaenuliku riigi õukonnas ametis, aga olid mingid piirid ja põhimõtted, kus ta ei astunud üle. Ja ta ei astunud nendest üle oma elu innaga. Lõvid auk ja kuumad ahjud, mis teda tabasid, aga see, mida me näeme, on see, kuidas on siiski võimalik koos töiselt elada jumalike põhimõtteid järgides, mis võib tuua kaasa konflikte, aga need olid võidukad lood, mida me loeme Danieli raamatust. Ja see mõte on siis selles, et me võtame piiblist mingisuguse teema, sündmuse ja seletame seda inimese olukorda selle sündmuse kaudu, mõtestame seda. Psühholoogiliselt väga raske kogemus, reedetuse kogemus. Ja me saame kasutada näiteks Joosepi lugu. Inimene, keda on reedetud, võib-olla kõige lähedasemad, tema oma vennad. Ja me võtame Joosepi loo, ta läks sellest läbi, ta säilitas puhta südametunnistuse, Jumal ülendas teda ja me saame midagi õppida. Nii et esimene siis oli normatiivne, me ütleme, et nii on, ja teine on, me püüame mõtestada piiblisündmuste lugude kaudu. Nüüd kolmas on selline meetod, kus me, ta on lähedane selle eelmise mõtestamisega, aga me samastame inimese mingi tegelasega tekstis või aitame tal samastuda mingi tegelasega tekstis. Nüüd, mida see tähendab? Psühholoogiliselt on huvitav see, et me mingis rollis käitudes või mingit rolli võttes hakkame kogema seda rolle, neid tundeid, hoiakuid ja mõtteid, mis selles rollis tekivad. Ja on väga mitmeid erinevaid teraapiameetodeid, nagu näiteks psühhodraama ja teised, mis rajanevad sellele, et inimesel aidatakse siis teatud rolli omaks võtta. Nüüd üks Rootsi uurija, möödunud sajandi keskpaigast või teisest poolest, tema nimi on Hjalmar Sundén, lõi lausa rolliteooria ja ütles, et usulise kogemuse aluseks on see, et inimene kas piibli või mõne teise jumalakartliku narratiivi alusel võtab omaks selle narratiivi tegelase rolli. Ja kui ta selle rolli omaks võtab, siis selle rolli omaks võtmise kaudu ta kogeb ka Jumalat samas rollis, mis oli selles narratiivis. See tähendab, kui me võtame näiteks loo prohveti meeleheitest, kes palvetab, et Jumal võta mind ära ja Jumal võtab tõuse üles, sul on veel pikk tee käia. Ja kui selles kannatuses inimene suudab paluda seda sama palvet ja oodata Jumalalt vastust, mida Jumalal on öelda, siis ta nii-öelda taas kogeb selle rolli kaudu seda, mida Jumal ütleb. Puht tehniliselt võib see olla ka midagi niisugust, et inimene loebki püha kirja ja loeb, et Tõnu, ma olen sind oma peopesadesse märkinud, sinu müürid on alati minu silma ees, ütleb Jumal. Ja kui Jumal mulle, Tõnule, seda ütleb, siis ma kogen seda sõnumit selle rolli kaudu. Nüüd edasi, me võime Jumala sõna kasutada ka siseprobleemide seletamiseks ja sõnastamiseks. Mida see tähendab? Sageli, kui inimesed tulevad hingehoidlikele vestlustele, nendel on, või ka meil on, kui me oma probleemidest tahame rääkida, tegemist ikkagi niisuguse sisemise segadusega. Ja tavaliselt inimene, kui ta sõnastab hingehoidliku probleemi, siis ta ei tule ühese ja selge seletusega, et minu küsimuseks on vähene usaldus Jumala vastu või ma olen Jumala sõna mõtet väär tõlgendanud, vaid ta kirjeldab mingeid raskusi, mis tal on. Ma ei suuda otsustada, mul ei ole elust rõõmu, ma tunnen, et Jumala sõna ei kosuta mind või kuidagi kogudusasjad on mulle võõraks jäänud, mida see iganes siis ka ei oleks. Ja nüüd see siseprobleemide selestus ja sõnastamine tähendab probleemide põhjuse kokkuvõtmist Jumala sõna põhjal. Ja me saame öelda seda, et näiteks sa ei ole palvetanud või kui inimene kurdab, tal on kiire ja ka me palume, et pane nüüd oma päev kirja veerand tunnise täpsusega, inimene teeb seda, päev on 14 tundi pikk ja me küsime, et aga kus on nüüd see aeg, kus sa palvetad? Ja me saame öelda, et võt üks põhjuse, miks sa oled liimist lahti või miks seda on väga palju, on see, et sa ei ole võtnud seda aega, et oma Jumala ees prioriteedid paika panna või kas või ennast säästa. Nii et see siseprobleemi sõnastamine tähendab siis seda, et me sõnastame probleemi põhjuse, mis on inimeses või tema käitumises ja teeme seda Jumala sõna põhjal. Nüüd edasi, Jumala sõna saab kasutada ka meetodil, mille nimi võiks olla sünteetiline lugemine. Ja sisuliselt tähendab see siis seda, et me vaatame mingit teemat erinevates kirjakohtades. Näiteks homileetikas ehk jutlustamisõpetuses on olemas siis samasugune põhimõte või meetod nagu sünteetiline jutlus, mis tähendabki siis seda, et võetakse mingi teema ja vaadatakse selle teema kordumist erinevates kirjakohtades. Ja kaasajal, kui meil on olemas erinevad elektroonilised piibliversioonid, on see suhteliselt hõlbus, seda saab teha erinevates keeltes ja me võtame ette mingisuguse teema, näiteks usaldus. Ja me vaatame, mida tähendab Jumala sõna usaldamine erinevates kirjakohtades. Ja meil on võimalik selle tõdemuse kaudu teha teatud üldistused. Või me võtame mure, inimesel on elus raske, tal on konflikte teistega, ta ei tea, mida teha. Ja nüüd me hakkame, võtame ette märksõna mure ja vaatame, mida piiblis on mure kohta kirjutatud ja me saame selle selguse. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, kandke üksteise koormaid ja meil tekib see pilt, mida Jumala sõna ütleb mure kohta ja kuidas mureda käituda. Ja me saame teada seda, et mure ei pea mitte inimese ja Jumala vahele asuma, vaid vastupidi, inimesel on õigus ja võimalus oma mure Jumala kätte usaldada ja Jumalal on ka terve rida tõotus, et tema võtab seda muret kanda. Edasi võib piiblit kasutada meetodil, mida me võiksime nimetada ootamiseks. See on väga huvitav meetod, see tähendab sisemist vaikimist Jumala ees. Väga sageli see toimub ka inimese isiklikus palves, aga see võib toimuda ka hingehoidlikus vestluses, kus me lihtsalt loeme Jumala sõna, palvetame, ootame ja püüame mõista ning tunnetada, mida Jumal selle sõna kaudu tahab meile öelda. Ja vahel need selgused, puudutused, tabamused, adumused võivad olla vägagi kaalukad, mis võivad inimese elukäiku lausa suunata. Ja viimane, mis on kaasaegses hingehoius väärtustamist leidnud, see tegelikult ei ole midagi uut või nagu öeldakse, et kõik uus on unustatud vana, aga selle nimi võiks olla isikliku rituaali loomine. Ja kaasaegses hingehoius on seda just väidetud, Või taas elustatud ja nõeldud, et hingehoidlikus vestluses me tohime inimesele õpetada mingi tegevuse, mille kaudu ta saab Jumala sõna põhjal oma probleemi kas käsitleda, lahendada või vähemalt suunata. No rituaal meil ei ole ju mitte tundmatu, kui me ka piiblist loeme, on võidmised, eespalvetamised, tegevused, mis nii-öelda märgiliselt sümboliseerivad midagi. Aga nüüd see isiklik rituaal sageli sünnib hingehoidliku vestluse kaudu või käigus. Ja kui inimesel näiteks on probleemiks see, et ta ei saa kas mingite kiusatustega hakkama või ta tunneb, et ta on teinud vigu ja ta ei saa nendest süüdest lahti, on võimalik näiteks lugeda Jumala sõna, kus Jumal ütleb, et meele parandanul tema patuta viskab kõige sügavama merepõhja. Ja kirjutada näiteks need samad patud või see kiusatus kivi peale ja visata kas siis jõkke või tiiki või järve või veekogusse, mis on vajalik, et inimene nii-öelda tunneks, mõistaks ja näeks, teeks selle läbi. Nende rituaalide kohta ei ole sellist ühest või üldist õpetust, on üks põhimõte, nad peaksid kandma endas Jumala sõna sisu, nad peaksid olema inimesele tähenduslikud ja nad saavad olla välised märgid sellest uuenemisest, mis toimub inimeses. Ja läbi religiooni ajaloo on olnud see kiusatus, et need märgid saavad oma ette maailmaks või muutuvad selliseks maagilisteks vormeliteks. Samas, kui me nii-öelda sõna otseses mõttes oma mured saame tuulde puistata, siis me oleme ja kasutame seda kui seda väljenduse märke, et ma olen Jumalale tänulik, vabaks saanuna, siis aitab meil seda paremini läbi teha. Ja noh, vanas testamentis me teame ka, kuidas seal kas siis kalmete või ohvripaikadega või ka väliste märkidega tähistati neid usulisi sündmusi, mis inimeste elus toimusid. Seega, Jumala sõna on hingehoius võimas vahend, ta on väga mitmekülgselt kasutatav vahend ja meie aeg täna on rikas, meil on olemas juba eelnimetatud elektroonilised vormid, meil on olemas erinev teatmekirjandus, mina olen väga palju kasutanud eesti keeles tõlkena ilmunud suurt piiblireksikoni, on sõnaraamatuid, jutluste kogumikke, sõnastike ja muid materjale, nii et kõik, kes me tahame kanda üksteise koormaid, nagu pühakiri seda õpetab, meie võimalusi on ilmselt rohkem, kui me neid kasutada oskame. Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiusaates me rääkisime teemal, kuidas kasutada piiblit hingehoius.
Hingevaud.